Radijsko okno.
Lep pozdrav v prvem majskem radijskem oknu. Tokrat vam bomo tudi predstavili zanimive vsebine, ki jih pripravljamo ta teden. Povabili vas bomo v nocojšnjo oddajo Prijatelji Radija Ognišče, ko bomo poromali skupaj z revijo Ognišče. Z njimi je bil Alen Selihovič in pripravil je zanimivo reportažo. Če bi tudi vi kaj radi vprašali Marka Juhanta, boste zato imeli priložnost v soboto ob 11. O tem bomo govorili s kolegico Natašo, ki se vsak mesec pogovarja z njim. V oddajo Od slike do besede prihaja Bernard Nežmah, ki predstavlja knjigo o Merkuju. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup. Kako bomo obeležili praznik, ki se bo zgodil v soboto, pa nam bo povedal Alen Selihovič. Ko se narava prebuja, nas vabi, da začnemo tudi z delom. Ta teden bomo kmetijske jutranje nasvete posvetili čebelarjem. Vsem drugim pa priporočamo, da jim prisluhnete, ker tako lažje spoznavamo njihovo delo.
Radijski večeri.
V radijskem oknu pa zdaj lepo pozdravljam kolega Matjaža Mrljaka, dobrodošel.
Živjo, lepo zdrav.
Matjaž, že kar nekaj časa, nekajkrat smo jo slišali, novo oddajo, ki jo ti pripravljaš, že nekajkrat smo se dogovarjali, da jo predstaviva, zdaj pa je to res ta trenutek, da jo predstaviva. Žal se je rodila zaradi žalostnega trenutka, umrl je Alberto, ki je ustvarjal karavano prijateljstva, glasbene skrinice, ampak tudi karavani prijateljstva ste dali lepo piko na i in pravzaprav pripravil si lepo spominsko oddajo skupaj z Markom Zupanom, pa mogoče začneva pri tem.
Pri tem, v redu. Torej, Albertova življenjska pot oziroma njegova karavana življenja se je sklenila 20. marca in 16. oziroma 9. aprila sva z Markom pripravila to spominsko oddajo. Prej oddaje dvakrat ni bilo zaradi velikega tedna in radijskega misijona. In ko sva ugotovila, da je oddaja prav na sporedu 9. maja, ko ne bi bila spominska oddaja, sva ugotovila tudi, da je to pravzaprav tudi Albertov rojstni dan.
Takrat 9. aprila.
9. aprila, tako. Takrat bi Alberto praznoval 60 let, zato je bilo še toliko bolj pomenljivo, da sva takrat pripravila spominsko oddajo in v njej izbrala nekaj odsekov iz minulih oddaj, tudi nekaj zelo starih posnetkov je našel Marko še z kaset, recimo, enega potegnil iz enega arhiva. In tudi v oddaji so imeli možnost spregovoriti sodelavci koprskega studija, tisti, ki so z Albertom ustvarjali karavano prijateljstva, pa seveda glasbo, ki jo je Alberto rad poslušal, glasbenike, glasbenice, ki jih je imel rad, s katerimi je bil tudi v prijateljskih odnosih, tako in so jih lahko potem slišali tudi v tej spominski oddaji, ki je tudi v audio arhivu in se jo da poslušati in vedno znova in znova do nje priti.
Tako torej vabljeni v naš audio arhiv. Zdaj pa je tam tudi nova rubrika, nova oddaja v radijskem ognišču. Matjaž, četrtkovi večeri so zdaj tvoji. Kako si snoval in zasnoval to oddajo? Vedeli smo, da Alberto je eden in edini, da so njegove oddaje neponovljive, da jih je lahko delal tako samo on, ti si moral ubrati drugačno pot.
Tako pravzaprav nisem moja, skupaj z Markom so ustvarjava, a Marko recimo pol tisti glasbeni del sam pripravim, morda bolj vsebinski del. Naslov in oziroma ime oddaje je Ob radijskem ognišču, torej nek prostor, kjer se zbiramo, kjer se družimo. Če smo prej s karavano potovali, ste zdaj recimo ob četrtkih zvečer dobimo skupaj, zberemo, poslušamo dobro staro glasbo, pravzaprav smo pri tej ostali, pri dobri stari glasbi. Čutilo se je pri poslušalcih, da jo imajo radi, da jo pogrešajo, da jo drugje niti ne slišijo. Seveda pa tako bogatega arhiva, kot ga je imel Alberto, nimamo niti tako bogatega znanja, kot ga je imel on, ki je morda v trenutku našel primerno pesem primernega izvajalca. Poskušamo pa skupaj s poslušalci še vedno ostati pri tej glasbi, pri kakšnih lepih mislih, pri spodbudah za četrtkov večer. In tudi oddaja je kontaktna, no razen zadnja ni bila, torej poslušalci lahko pokličajo, povedo kakšno lepo dogodivščino, izkušnjo, si zaželijo kakšno dobro staro melodijo in tako skupaj lepo preživimo četrtkovo večerno uro ob 20.
Matjaž, ta oddaja, kot si rekel, je kontaktna, prinaša to starejšo glasbo. Rekel si, nimamo toliko bogatega arhiva, niti ne toliko znanja, pa me zanima, kako se ti zdaj spogleduješ s to glasbo, kako jo spoznavaš, kako te navdušuje. Recimo za oddajo Slovencem po svetu in domovini si se moral vršti v narodno-zabavne vode, zdaj pa spet nekaj drugega.
Ja, za Slovence, kot si rekla, spremljam narodno-zabavno plat, potem za recimo Utrip cerkve na Slovenskem po duhovni glasbi, no zdaj pa še po stari glasbi. Pravzaprav včasih več ne vem, kaj naj poslušam oziroma kaj naj spremljam, ampak ja, poskušam spremljati, sej veliko stvari je zapisanih na internetu, veliko podatkov se da tam dobiti, ampak žal pa še vedno je veliko stvari. Ravno pred dnevi je prišel mail z željami ene od poslušalk, niti ene od teh pesmi še nimamo v našem arhivu. Bomo poskušali poiskati, morda kakšno najti na YouTube ali kje drugje, se dokopati do nje tudi do pravega posnetka in jo potem predvajati poslušalcem. Je pa zagotovo eno novo področje, en nov ocean, kjer do zdaj še nisem bil in morda preplujem čez ta ocean skupaj z drugimi seveda.
Ampak je ti pa všeč, ne, to morje, v katerega ocean, tako da ta glasba ti priraste v srcu, oziroma jo imaš rad.
Ja, mi je pri srcu, ja.
Zato zdaj le po tvojem izboru, kaj bomo slišali?
Ja, po mojem izboru bi zdaj le slišali nekaj evrovizijskega. Že v tej zadnji oddaji, zadnji v aprilu, smo se pomodili pri evrovizijskem festivalu in slišali nekaj hitov, nekaj uspešnic tega festivala, tudi kako se je Slovenija predstavila, ker zdaj v mesecu maju bo potekal ta festival in bo že 60. po vrsti. Tako da jaz bi izbral kar tisto, ki mi je z tega festivala najljubša. Je pa to izraelska zmagovalka. In mi bodo razumeli vsi. Aleluja.
Hvala, Matjaž.
Above, hallelujah, the
Radijska jutra.
Mesec maj nas vabi tudi ven, pa ne samo k uživanju, ampak konkretnemu delu. Kaj delati in kako, pa lahko slišimo vsak dan v jutranjih kmetijskih nasvetih. Pripravlja jih oziroma nad njimi bdi kolega Robert Božič. Lep pozdrav, Robert.
Pozdravljena, Mateja, in lep pozdrav vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Ta teden se bomo posvetili oziroma se posvečamo kakšni tematiki.
Čebelarji so z nami, torej strokovnjaki iz čebelarske svetovalne službe. Če se zunaj ozremo, veliko čebel oprašujejo cvetove in zato ta teden ta tematika. Franko Dolgan je bil z nami danes, tudi jutri bo spregovoril o pripravi čebel na pašo in potem tudi sredo, četrtek in petek se bodo zvrstile aktualne tematike, ki jim bodo verjetno najbolj prisluhnili čebelarji. Zdi pa se mi zelo prav, da jih spoznamo tudi ostali laiki na tem področju, zato da razumemo pravzaprav ta njihova prizadevanja. Rad pa bi opozoril še na oddajo Slovenska dežela. Jutri bo izjemoma ob 10:30 minut na vrsti, naš gost pa bo magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spregovorili pa bomo o zadnjih odločitvah, ki so jih sprejeli na seji vlade tik pred 1. majem in se dotikajo kmetijstva, kar precej takih je, ki so zelo aktualne. Recimo najbolj aktualna to, da se oddaja zbirnih vlog za letošnjo subvencijsko kampanjo podaljša do 15. maja. Mnogi kmetje so zdaj hiteli te dni, da ne bi zamudili roka 6. maj. Zdaj je podaljšen na 15. maj, ampak še enkrat rečem, ne zaradi tega upočasniti vse skupaj, ampak čim prej se dogovorite za izpolnjevanje vloga, zato da ne bo tiste zadnje dni vsega preveč, veliko slabe volje in tako naprej.
Robert, ko spremljam kmetovalce, kaj se jim dogaja, recimo je več razlogov za slabo voljo kot dobro. Se bo ta trend kaj spremenil?
Ja, veliko dela je v zadnjih dneh, vsi hitijo s setvijo in marsikdo se sprašuje, zakaj še vsa ta birokracija. Recimo vsi tisti, ki so rekli, bomo naredili en korak naprej na tem področju in se vključili v kmetijsko-okoljske ukrepe, mora zdaj zasnovati ukrepe vse do leta 2020. Če pogledaš ven, kako se narava obnaša, je zelo težko reči, kaj boš na tej njivi sadil recimo leta 2020. In verjetno bi tudi politika lahko te zadeve drugače obrnila, ampak predpisi so predpisi, je treba vse to narediti. In predvsem sem žalosten, ker je veliko kmetov se ni odločilo za vstop v te ukrepe prav zaradi te birokracije, ker pravijo, sej ne vemo kako in kaj. Sej dejansko je tudi res, da višja sila se pozna in bo se vsi ti načrti lahko potem z utemelitvami spreminjali. Torej, ni vse črno-belo, ampak je treba pač vzeti v zakup vse skupaj. Zdi se mi, da je prav, da se potrudimo, no? da gredo tudi ti dnevi mimo, potem bomo lažje začrtali. Je pa res, da je treba tudi dolgoročno planirati gospodarjanje na kmetijah. In upam in želim, no, da bi se na področju prav obdavčitve kmetij, ki bo precej vplivalo na to, kako bodo kmetje zadihali, kaj spremenilo in obeta se, da se bo spremenilo, upam, da na bolje.
No, je pa res vse vedno bolj zbirokratizirano. Moj star oče je imel en predalček in v njem vse dokumente, mojemu bratrancu pa zdaj zmanjkuje knjižnih polic za vse fascikle.
Ja, tudi po več fasciklov na leto, tisti, ki imajo večje kmetije, na manjših kmetijah pa približno fascikl vseh dokazil in papirjev. Ampak tako je pač to dan današnji, treba se je tudi temu prilagoditi, bi lahko rekli, čeprav človek šele zaživi, ko je zunaj, ko lahko dela tisto, kar najrajši dela.
Ja,
in tako je tudi prav, kaj ne?
Ja, tako je prav in škoda, ne, ker kmete spol za birokracijo, tako kot učitelji od otrok, da izpolnjujo različne formularje, pa upamo, da se kdaj kaj spremeni.
Ja, narava nas že sili v to, da damo njej prvo mesto, potem pa vse ostalo.
Hvala, Robert.
Tam na planinah, kjer morda bihti. Sonce žariče, vse plameniče, zlati nižati vrhove zlati. Sedlo se mala, kočica skriva, koda v poletni sopari že spi. Skalni strmini pojejo klini, resko kladivo zveni. ona je krila, v kočici mali še lučka gori. Že mesečina gore obliva in sanjajo že poljane srebri. Kadar se nitke mlade ljubezni ujameta srce v kraljestvu gora. Tihih večerov, sladkih objemov se pozabiti ne da. Ojla, ojla, vidijo, zavriskal fantič je v planin. Ojla, ojla, vidijo, več nagel je dobil za spomin. Ojla, ojla, vidijo, planina fan spoznal je dekle. Ojla, ojla, vidijo, staj ga vreče le v gori.
Radijski večeri.
Alen Selihovič, lep pozdrav.
Dobar dan.
Tokrat ne bova v pogovoru o ali kakšnih resnih temah, ampak se podajava na romanje in sicer že nocoj vodajo prijatelji Radio Ognišče. To je bilo romanje ob 50-letnici revije Ognišče. Spremljali smo tvoje prispevke, hvala za nje in bili seveda ves čas na tekočem, kje ste in kaj delate.
Tako je, Mateja. Nocoj bomo torej spoznali, kako je bilo na romanju, predvsem kraje, ki smo jih obiskali. Bili smo po severni Italiji, spoznali življenje svetega Janeza 23. papeža, potem blaženega Pavla VI., seveda tudi Janeza Boska, si ogledali Torinski prt. Zanimivo je bilo, prav lepo, 110 romarjev nas je bilo zbranih iz vse Slovenije, tako da bodo poslušalci, predvsem tisti bravci, poslušalci, ki so bili s nami na romanju, še enkrat to romanje podoživeli, vsi pa, ki niste bili, boste pa spoznali tako sodelavce Ognišča, kot tudi kraje, ki smo jih obiskali.
Alen, ti si pravzaprav tudi en velik romar, ne? Ker nekaj romanj imaš že za sabo. Pa me zanima, zdaj, če primerjava mnogo tistih, na katerih si bil zdaj s tem, kaj je na te naredilo tak poseben vtis?
Na me je naredil poseben vtis sveti Janez Bosko, nekako nikar prihaja nenehno na pot Janez Bosko. Že drugič sem poromal k njemu in ja, tisti dan je bil nekaj posebnega.
Dobro, o tem pa tudi nocoj.
Tako je, danes zvečer ob 21. uri vas vabimo v družbo prijateljev Radio Ognišče, uro pa 20, bo tistih mojih ura pa 20, tako da se bomo skozi glasbo, besede, misli prepletali po romanju po severni Italiji.
In seveda spoznali boste tudi vse ustvarjalce revije Ognišče, zato le prisluhnite.
Tako, kar nekaj jih je bilo z nami.
Svet, i je on,
Sobota, ki je pred nami, bo tudi praznična. Kako bo ta praznik odmeval v našem programu, pa Alen?
Tako je, Mateja, mi se bomo seveda veselili Dneva Evrope, manj pa Dneva zmage, kajti vemo, da je po 9. maju leta 1945 pa vse tja do januarja, februarja 1946 v naši domovini pomrlo več kot 15 tisoč ljudi, ki so jih ubili, predvsem tiste iz posameznih taborišč. Tako da bodo lahko poslušalke in poslušalci v jutru 9. maja slišali nekatere izjave naših gostov, ki smo jih imeli na okroglih mizah, resnica in sočutje po državi. Te okrogle mize smo nekako sklenili prav včeraj, se je odvrtela zadnja, ki je bila v Mariboru. Posnetke najdejo naši poslušalci in poslušalke na spletni strani. Moramo povedati, da se pripravlja tudi zbornik o teh prispevkih iz okroglih miz, tako da bodo lahko tisti, ki so bili na okroglih mizah, oziroma vsi tisti, ki bi si želeli to podrobneje še kdaj prebrati in o tem razmišljati, tudi naročili, tako da bodo lahko slišali posamezne izjave gostov, kaj so povedali, kaj se je dogajalo, predvsem po 9. maju 1945, pa vse tja do leta, ko je Slovenija šla na samostojno pot.
Alen, sprave še nismo doživeli, še nismo dosegli, prizadevamo si za njo, ti si na tem področju veliko že naredil in še delaš, pa me zanima, kako tebe ta trenutek, zgodovinski trenutek pravzaprav prav prizadene, kako ga doživljaš, ker najlažje je reči, to nas ne zanima, ne ukvarjamo se več s preteklostjo, ko pa se začneš ukvarjati in ko spoznaš konkretne zgodbe, pa dejansko človek lahko joka kar naprej.
Tako je, Mateja, bila si z nami, ko smo bili na Veliki petek v Hudi jami, stopili smo v rov in mislim, da tisto pove več kot tisoč besed. Eno življenje, vzeto po krivici, je smrt, je umor, je nepravično. Tukaj pa gre za več 10 tisoč življenj, ki so bila vzeta, ki so bila pobita zgolj zaradi tega, ker pač niso sledila neki ideologiji. In dokler ne bomo tistega enega življenja postavili v spredje in mu dali ime in ga dostojno pokopali, do tistega časa ne moremo govoriti o spravi, pa naj bo 10 spomenikov, pa naj bo en spomenik, ali naj bo 10 komemoracij, ali samo ena, ampak dokler ne bomo jasno spregovorili, da se pri nas vojna ni končala 9. maja 1945, ampak da se je pri nas vojna končala šele z vstopom na samostojno pot, da se je takrat končala komaj ideologija, ki je, v katere v spredju je bil samo en človek in kjer ni bilo dovoljeno razmišljati svojo glavo, kaj šele, da bi govorili o kakšni svobodi medijev in podobno, do ta čas ne moremo računati na neko spravo.
Alen, upamo pa, da jo vendarle mi doživimo. Mnogi rodovi so sanjali samostojnost, mi smo jo doživeli. Želim si, da bi doživeli tudi dan sprave, ker to je edino, kar lahko damo našim otrokom in edini temelj za prihodnost, ki je pravi.
Tako je in seveda večkrat to povem, pa večkrat to poudarim tudi na okroglih mizah sem, pa sliši se mogoče že zguljeno, ampak če ne bomo začeli pri sebi, včasih je potrebno stopiti 3 korake nazaj, pa narediti potem 2 naprej, kot pa z zaletom narediti jih 10 naprej, pa potem tam ostaneš ali pa se ne prestaviš naprej.
Alen, hvala ti in seveda vabljeni k poslušanju, razmišljanju in k temu, da spravo dosežemo najprej v svojem srcu in želim si, da naši učenci končno dobijo svoj grob.
Tako je in seveda k tem, ob tem pa tudi povabilo k molitvi za vse žrtve. 16. maja bomo poslušalke in poslušalce še večkrat povabili, da se pridružijo slovesni sveti maši, udeležijo slovesne svete maše, ki bo na Brezjah v Slovenskem narodnem svetišču Marija Pomagaj, kamor vabi vsi slovenski škofje, tam bo slovesno somaševanje za vse žrtve in tudi rablje daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Spominjam se toplih poletnih noči s prehodov ob morju peščenih poti. Imaš me nežno, v kože petaš, kako neizmirno me rad le imaš.
Le tebe bom ljubil, verjeni pred dragami, kjerkoli bom hodil, boš vidno z menoj leti. Sveta, pogled tvoj me vodil, bo v ljubok jaz sem doma.
Sedam, čez morje strmim, uši si mi z vetrom, tvoj glas le zveni.
Le tebe bom ljubil, verjeni pred dragami, kjerkoli bom hodil, boš vidno z menoj leti. Sveta, pogled tvoj me vodil, bo v ljubok jaz sem doma. Le tebe bom ljubil, čeprav grim na kraj sveta. Pogled tvoj me vodil, bo v ljubok jaz sem doma.
Radijsko okno.
Zdaj bomo spet mladi. Najprej gremo k dijaški oddaji, potem k oddaji za življenje za danes in za jutri, z mano pa Nataša Ličen, lep pozdrav.
Prijazen pozdrav.
Nataša, ustavi se pri dijaški oddaji, kdo prihaja tokrat?
Še zame ostaja to skrivnost. Danes se bomo srečali s skupino mladih, ki imajo srbske korenine. Sicer so rojeni tu v Sloveniji, ampak skušajo ustavljati ali pa živeti to sožitje med slovensko in pa srbsko kulturo, na kakšen način spoštovati tudi kulturo svojih staršev in kako ji dati svoje mesto v slovenski kulturi. Preko folklore to skušajo, kako njihovo društvo tudi živi. To bodo vprašanja, ki se jih bomo lotevali in dotikali v tokratni dijaški oddaji. Torej dejansko smo sposobni živeti to sožitje in kako zdaj, katera kultura nad katero to, no? Se mi zdi, da znajo biti kar zanimivi ti naši mladi sogovorniki s srbskimi koreninami.
Tako, zagotovo v četrtek ob 17. oziroma 5 minut. Čez, tako. No, o sožitju, ki pa mora najprej zaživeti v družini in tam največkrat poka, ne, kot pravimo Nataša, pa tudi v sobotnji oddaji gospod Juhant prihaja.
Tako je, uživo bova z gospodom Markom Juhantom in 9. maja prav na Dan Evrope bova morda govorila prav o tem za uvod. Zelo dobro si povezala, ker se mi zdi, da te solidarnosti ni solidarnosti do slehernega, potem kulturnost je samo neka stopnička više, treba je imeti razumevanje za najprej slehernega posameznika, ne glede na to, odkot je, kaj je, kako živi, počen hrpeni se, konec koncev v teh osnovnih bistvih smo si zelo podobni. Tako da bova na Dan Evrope z gospodom Markom Juhantom, specialnim pedagogom, gotovo naredila en takšen uvod, kako to solidarnost, to strpnost, to, ne vem, toleranco, seveda z vrednotami, ne prek liberalnega stališča, skušala uveljaviti, potem pa vprašanje poslušalk in poslušalcev, jaz upam, da bodo izrabili, vendar le vsaki gospod Juhan tudi ne more uživo, zato upam, da se bodo odzvali ob 11. to soboto, poslušalci predvsem s svojimi težavami, križi, zapleti, sicer pa druga vsebina tudi, ki jo lahko napoveva, pa zaključni izpiti, pravi gospod Marko Juhan, da veliko krat, ko se zaključuje šolsko leto, naredimo veliko več napak starši kot otroci. No in me zanima,
kakšnih, ne?
Tako, kakšne so te napake?
Nataša, ko sem zadnjič govorila z neko kolegico, ki ima najstnika, je, ko sta prišla v težave, ker je bila predtem na nekem predavanju o samomorilnih nagnjenih, rekla, da mu je kar direktno povedala, poglej, tole obdobje bo težko, v šoli ti bodo težili, jaz ti bom težila, ti pa niti ne pomisli, da lahko posežeš nad svojim življenjem. In otrok je začudeno pogledal, kaj pa govoriš. Rekla, ne, to pač govorim, tudi o tem pravijo, da je treba kar direktno z najstnikom spregovoriti in povedati, da je življenje sveto nedotakljivo.
Točno to in je zanimivo, kako se to kaže na vseh ravneh. Slovenci smo, mislim, da Baski, poleg slovenskega naroda, to sta dva naroda v tem širšem evropskem prostoru, ki nikdar nista osvajala. Se pa zato grizemo navznoter. In to je značilnost našega naroda in Slovenci kot narod se grizemo znotraj, med seboj in tudi človek v sebi se grize. Smo nekoliko samo destruktivni. To je sicer trda in močna beseda, ampak težko si jo je priznati, ampak na tem je treba res delati in vzgajati naše mlade za življenje. Zdaj, kako vzgajati, če sam ne čutiš tega življenja v sebi? Zato pa so tole tudi strokovnjaki. No?
Tako, da se tudi podučimo, pustite se podučiti in seveda vprašajte. To soboto ob 11. Hvala, Nataša.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can learn to love again.
I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine.
We had everything.
Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is heaven.
Radijski večeri.
Tone Gorjup bo tokrat pripravil knjigo Od slike do besede. Tone, lep pozdrav.
Enako tebi, Mateja.
Bomo spoznavali slike ali besede z tvoje strani?
Nekako besede. Pri Tržaški mladiki je v času knjižnega sejma v Ljubljani izšla zanimiva knjiga z naslovom Pogovori z Merkujem Bernarda Nežmaha. Bernarda Nežmaha smo navajeni kot komentatorja, političnega analitika, univerzitetnega predavatelja in kar naenkrat on piše o Merkuju, o pogovorih z njim. Zanimalo nas je, kako je prišel v stik z njim. Povedal je, da je spremljal pač vsa dela, ki so izhajala v zamejstvu, pisal recenzije za Mladino in tako je prišel v stik tudi z deli tega jezikoslovca, glasbenika, čeprav ga kot glasbenika ni nikoli spoznaval, odkrival. Pozna ga kot jezikoslovca, kot domoljuba, kot Slovenca, ki ima pravzaprav zelo pestre korenine.
In kako to ne si ti spoznal zdaj Merkuja še ob tej knjigi, ob tem pogovoru, ti ga pa tudi kar dobro poznaš, ne?
Ja, že pred leti sem nagovarjal sodelavce, ki so bolj doma v glasbi ali na drugih področjih, da bi ga povabili za našega gosta, vendar je predno smo ga dobili prestopil prag večnosti. Zato se mi je zdelo toliko bolj pomembno, da poskušamo v njem povedati še nekaj. Nekaj, česar še ne poznamo in s tem namenom smo v studio povabili Bernarda Nežmaha. Povedal je, kako se je z njim srečal najprej kot z avtorjem knjige, kako se je z njim pogovarjal in koga je poklical naslednjič, sta v pogovoru pač izmenjala nekaj besed. Merkuj je povedal, da gre spet v Benečijo raziskovati kraje, kjer je doma pravzaprav vse življenje, kamor se vedno znova vrača in bi želel spremljevalca. Bernard Nežmah je bil takoj zato, da gre z njim in tako je bil njegov šofer. Skupaj sta odkrivala pač stare običaje z tega konca zamejske Slovenije, če temu tako rečemo. Zanimalo jo je, kje je zadnji Slovenec v tem predelu, ne? In sta ga nekako tudi skušala najti. Potovala sta od vasi do vasi, od cerkve do cerkve, od pokopališča do pokopališča, od gostilne do gostilne in vmes doživljala čudovite stvari. Preproste, vendar takšne, ki jih doživiš samo, če se znaš ustaviti, če se znaš srečati s človekom, se z njim pogovarjati, ga poslušati. In del tega bomo predstavili tudi v tokratni oddaji Od slike do besede.
No in tudi Bernard Nežmah se na ta način zanimivo predstavlja, ne? Kot si rekel v uvodu, poznamo ga kot...
Ja, jaz ga na tak način nisem si znal predstavljati, kje je pač našel tega Pavleta Merkuja.
In kako je z njim prevozil kar dobršen del zamejske Slovenije, kaj ne? Ja. To nekdaj točno lahko prisluhnemo temu pogovoru?
Ta četrtek ob 9. zvečer.
Hvala.
Radijsko okno.
Hvala za pozornost. Radijsko okno odpremo čez teden dni. Naš program pa bo prinesel veliko vsebin sleherni dan. Zato ostanite zvesti Radiju Ognjišče in se imajte lepo. Z vami sem bila Mateja Feltrin Novljan.
Radijsko okno.